Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Velkommen til vårt digitale studio, Guro Strøm Soli.
Tusen takk.
Det er en glede å ha deg på. Du er en kul dame. Jeg har lest at du har en doktorgrad i utholdenhetstrening. Det ikke mange av våre gjester som har.
Nei, det stemmer vel, ja. Det en doktorgrad i Marit Bjørgen, eller kanskje, faktisk, kan jeg si. Så. Ja,
men det det samme som utholdenhetstrening, for at Marit Bjørgen, det klinger ganske godt. Men det som da, Hans Olav, at jeg kjenner jo Guro ganske godt.
Ok.
Jo, ikke nødvendigvis som forsker, men altså jeg og Guro, vi har jo vært klassekamerater i Meråker. Det du ikke vet om Guro jo at... Guro har, og nå jo litt skummelt, men jeg tror at hun, og bare også feil ord, men jeg sier bare, bare har en verdenscupseier i langrenn, men stemmer det at du har en i hvert fall? Eller har du to?
Nei, jeg har ingen seier, jeg har to tredjeplasser. Ja! Der,
jeg tror du kom, jeg vant du ikke Kina?
Nei, burde kanskje vinne, men det ble en tredjeplass.
Ja. Ja, faen, det er jo kjempedårlig. Men yeah. Du jo i hvert fall den jeg ser på som kanskje den første reindyrka sprinter på jentesiden.
Ja, det stemmer nok. Det var nok ganske, kanskje en av de mest reindyrka sprinterne uansett kjønn, tror jeg. Det fikk jeg vel...
Vi får høre litt om dette her da. Dette jo egentlig ikke tema for episoden, men vi starter der, for å bli litt kjent med deg nå, Guro. Bare få høre dette. Dette jo litt ny informasjon for meg. Hvor vi i tid nå?
Nei, vi ville ja, rett etter videregående. Da hadde vel egentlig, var noe egentlig litt i tenkeboksen på om jeg skulle legge opp som langrennsløper. Jeg hadde hatt en ganske dårlig sesong, men så var jeg nå ganske glad for at jeg ble ringt opp av en fyr oppe i Meråker, Per Øyvind Thorvik, som heter han så litt potensiale i meg likevel. Da. Det var sånne havnet oppe i Meråker på et idrettsstudie, da, blant annet med Øystein. Da. Og flere andre gode skiløpere. Ja. Og det var et godt valg. Og så var jeg jo også litt heldig kanskje at det kom en ny gren inn i langrennssporten da, som var sprint da, som passet meg bra.
Så, ja, for det som var det.
Ja, men du var jo på elitelaget, var det ikke?
Jo da, jeg var 3 år på...
Altså landslaget?
Ja, det stemmer.
Ja, ja, altså Guro var jo klasse... Altså, Guro veldig beskjeden dame, da, kommer fra en liten plass utenfor Morsjøen, men altså, jeg kan skryte for henne, for altså, hun sier jo dette, hun var jo klassens stjerne, og da snakker vi jo klassen som i Tora Berger, Johan Kjølstad, Eldar Rønning, det var liksom ikke den, det var ikke en, den, det var ikke en, liksom en litt sånn friluftsinteressert klasse, det var en sånn forholdsvis vass klasse, og Guro var liksom stjerna, altså det, ja, det var helt rått, jeg husker jeg ble veldig inspirert av å kunne ha Guro da, for hun brøyte på en måte veien for oss andre da. Liksom, ja, dette får vi til, folkens.
Det var mye, mye skryt. Nei, men jeg tror det var noen fantastiske år. Det var en artig gjeng. Jeg tror, vi skapte en bra kultur for utvikling der oppe i Meråker. Det ble liksom tøft å trene hardt og mye å utfordre hverandre, og så hadde vi det ganske artig ellers også. Så det ble et veldig bra miljø. Som jeg tenker ofte tilbake på det vi klarte å skape der oppe enda.
Det er en egen podd i seg selv, faktisk. Da kunne vi ha på Per Øyvind Thorvik. Jeg vet han lytter, så han herved invitert. Men nå har jo da det det som gjør det litt gøy da når du da har dykket ned I treninga til Marit Bjørgen og skrevet bok om og med Marit, fordi at ikke bare kan du trening gjennom at du har lest mye om det, men du har jo også gjort mye trening, og dette jo kanskje det jeg mener en mangelvare hos veldig mange forskere. Det veldig mange som forsker veldig mye, men som ikke har en praktisk erfaring I tillegg. Og der har du, det mener jeg da har man et ganske godt fundament for å kunne forske ordentlig.
Ja, det har jo vært veldig verdifullt inn I kanskje den litt mer sånn akademiske karrieren som jeg startet på for noen år siden. At, da har jeg virkelig sett verdien av å ha egen erfaring fra feltet. Det gir en bedre forståelse, tror jeg, for det faglige. Og så kanskje en fordel også å ha prøvd å både liksom fått utvikling, men også kanskje strevet litt med å få utvikling med trening. Da. Så det har sett litt begge siden. Det tror jeg verdifullt da, også når man skal gjøre forskningsprosjekter og prøve å forstå enda mer.
Ja. Bare så vi andre henger med her. Så du har jo nå sammen med Marit Bjørgen kommet med en bok som heter Marits metode. Og det sånn jeg forstår det da, så den basert på forskning som du har gjort på Marit Bjørgens trening, og du har følt Marit Bjørgen over ganske lang tid. Og sammen har dere nå prøvd å dekomponere og gjøre tilgjengelig for oss vanlige folk da, kall det hemmeligheten bak hvorfor Marit Bjørgen ble og har blitt og tidenes norske utholdenhetsutøver. Ta oss liksom, hvordan kom dette samarbeidet mellom deg og Marit I gang?
Ja, vi var jo på landslaget sammen I 3 år. Från 2005 till 2008 och så skilte vi på en måte lag da Marit sin karriere skjøt fart videre og jeg sluttet etter hvert med langrenn men studerte idrett og idrettsfysiologi da. Og jobbet med litt andre ting innenfor idrett. Men så var det først I 2016 jeg fikk beskjed av universitetet mitt at jeg kunne få ta en der jeg jobbet da, at jeg kunne få ta en doktorgrad. Og da sendte jeg en e-post til en gammel studiekamerat fra Meråker, Øyvind Sandbakk, da, som jeg visste var godt på vei inn I sin akademiske karriere og fått det veldig mye bra. Og det kom det vel forslag til noen problemstillinger samme kveld, blant annet en sånn case-studie på Marit Bjørgens trening. Og det tente jeg jo på meg en gang, det synes jeg hørtes veldig, veldig spennende ut. Og Marit var jo også kul nok når jeg spurte henne til å si at ja, du kan få alle treningsbøkene mine og testresultatene og DEX og scans og alt, tilgang til alt. Så da startet vel prosjektet I 2016. Og året etter, eller rett før OL I Pyeongchang, så publiserte jeg den første studien da, på Marit Bjørgen sin trening da. Så, og det synes jeg synes det var litt kult da, for jeg tror ikke har skjedd før at en utøver har publisert rett I forkant av OL, det vedkommende har trent før OL. Så det var selvfølgelig ekstra stas at hun klinket til og ble tidenes mest vinnende vinterolympier. Så det er jo heldig at forskningen fikk mye, vært mye interesse rundt den forskningen.
Mm. Hvem liksom målgruppa deres? Hvem er det dere har skrevet den boka her for eller forsket for? Er det idrettsutøvere på vei opp og frem? Det etablerte idrettsutøvere eller kan det være mannen I gata som meg og Hans Olav og deg da for den saks skyld?
Altså den doktorgraden ble nok ferdig I 2020. Og da var det vel egentlig Marit som hintet litt frem på at det kanskje var litt sånn tungt materiale en sånn doktorgrad jeg skrev veldig, ja, på et akademisk språk. Så boka, den jo egentlig, målet med boka egentlig prøve å få frem, eller formidle den her kunnskapen til egentlig folk flest, de som egentlig litt veldig interessert I trening da, har vi egentlig satt som målgruppa. Både unge utøvere og som opp og frem, foreldre og motionister, har vi tenkt på da, når vi har skrevet den boka.
Ja, mitt første spørsmål jo, jeg ikke så god på å lese disse forskningsartiklene, men jeg vet at de ofte har noe som heter sånn executive summary I forkant, hvor de tar opp nøkkelpunktene, dette fant vi. Vad var liksom vi ska uppsummera på ett folkligt språk liksom denna executive summary denna forskningsstudie här? Vad all världen fant ut? Vad forskar på Marit Bjørgen I så många år?
Ja, det är väl vanlig spørsmål. Så nu har jag egentligen målet med den forskningen men jag har egentligen varit att prova att beskriva så gott det lär sig göra hela löpet. Så det är ju lite utfordrande att komma en sån kort svar.
Sånn, og så det Bjørgen liksom, som bare hadde liksom den historien og så var det litt kladdete der rett før 2009 noen år og så bare etter det så tok det en ny vending jeg veldig spennende på svaret nå
ja, nei, men du inne på at det jo litt de her ulike fasene av karrieren som skikkelig spennende da. Både litt der litt ekstreme intervallregimet som ble innført med Sven Tore Samdal som landslagstrener der I 2004-2005 perioden, og så en periode med motgang, og så en snuoperasjon egentlig, som Marit gjennomførte og endret veldig mye på treningen sin. Som da tok hun egentlig opp til toppnivået og var verdens beste skiløper de neste 5 årene. Og så får du I tillegg trening under graviditet og opptrening etter fødsel, som også en ny dimensjon ja. Inn I det. Så det veldig mange spennende ting her da.
Ja, men la oss begynne ved begynnelsen. Altså, ok, dere begynner å, sammen, og så du sier dette at det første du kom inn på var dette intervallregimet. Fortell om det. Hva dette intervallregimet?
Ja, det var jo som sagt Svein Tore Samdal som tok over som trener for kvinnelandslaget, og hans filosofi var vel litt, eller hans tanke bak det her var vel litt at det var et generasjonsskifte, det var et ungt landslag, og verdien på spesielt maksimalt oksygenopptak, som regnes kanskje som den viktigste faktoren for å prestere utholdenhetsrett, var litt for lav da. Og da hadde jeg gjort litt forskning I det miljøet han kom fra på NTNU, som indikerte at det var veldig gunstig å kjøre sånne 4x4 minutts intervaller da. Og mange av de da, for å øke oksygenopptaket raskt. Og det, så derfor så innførte han en ny kanskje sånn treningsmetodikk på kvinnelandslaget, der de kjørte blokker på kanskje, ja det var fort fra 12 til 18 dager med kanskje 10-18 intervaller da. Så ganske hyppig intervaller på kort
tid. Kan det minne litt om det Gjert Ingebrigtsen beskriver at han har holdt på med nede borte I Sandnes der?
Ja, ikke helt. De kjører vel mer en sånn fast uke etter hva jeg har skjønt, og mye intervaller på mer kanskje på moderat eller terskelintensitet da. Mens her var det intervaller på høy intensitet.
Ja, for du må skille mellom altså, langrennstrening sånn generelt, da, Hans Olav, versus for eksempel friidrett og mellomdistanse, så 4-minuttersdrag I langrenn, det liksom, da det bon Johnny, og hvertfall hvis det bare 4 av de, mens friidrett, de kan kjøre litt, de kan kjøre 4x4, liksom, det en helt annen type intensitet, da legger de det litt ned. Gjert sa jo det, liksom, veldig mange tenker at det skal løpe så hardt, det ikke, du skal ikke løpe så hardt, du skal løpe fort, ikke hardt, mens langrennsløpet sånn,
Ja, hvorfor det?
Nå det... Nei,
det en kulturell
forskjell? Det vet jo ikke eller? Jeg, det må du spørre Guru om. Jeg har jo ja. Bare gjort dette. Jeg har bare holdt ja, med det, og jeg Guru? Vet jo at det Guru har gjort det også, for jeg vet jo at hun slet jo med noen lår som var omtrent sånn når du banket på det etter hvert, der, og det, jeg har kjent meg selv igjen I det greiene der, sånn, man blir jo veldig sliten av det. Jeg vet ikke, jeg tror det en kulturell greie, og så kanskje det litt uvitenhet, det vet jeg faktisk ikke.
Det vel rett og slett det litt forskjellige måter å organisere trening på, og tanken med blokkperiodisering av trening jo kanskje at du trigger en egenskap av gangen veldig, veldig mye, som kanskje kan være rett å gjøre I perioder hvis du vil ha utvikling på en spesiell ting, og man har forskning har kanskje vist at hvis man vil ha rask utvikling av det maksimale oksygentaket, så kan høyintensiv trening være gunstig da. Og så det ga jo veldig god effekt spesielt for Marit Bjørgen og hun egentlig opp på verdensklassenivå på ganske kort tid og da det jo kanskje ikke så rart at du fortsetter med den organiseringen av treningen din når det fungerer så bra men så etter hvert så gikk jo kanskje begynte jo prestasjonene å gå litt nedover igjen
Ja, hva skjedde da? Husker du dette?
Altså, selv så beskriver jeg vel at jeg kanskje begynte å bikke litt over den, i 2006, den OL-sesongen, at jeg begynte å kjenne at hun var litt sliten. Og så de neste tre sesongene, så jo egentlig resultatkurven litt negativ, da, ser man. Men fortsette å trene litt det samme.
Første gangen vi var bekymret var jo under OL i Torino, når du oppe i plagiatoren stod og grein og brøyt, ja, det. Og det var liksom...
Det er riktig,
det var så tydelig. Men hun var jo egentlig på bånden når hun begynte å gi fra seg siste tappene, og så, i hvert fall sånn som jeg hadde sett det. Liksom, da var det i Liebrecht der, når hun sendte ut Marte Kristoffersen på siste tappen, fordi at hun selv hadde mistet både... En ting var kraft og farge i kinna og fart i løypa, men hun hadde mistet trua i tillegg da. Da det liksom, i hvert fall sånn som jeg har sett det, så mener jeg at det var liksom vendepunktet der da.
Ja, jeg tror det stemmer at du skriver at det var liksom bunnpunktet da. Så da, det er jo litt sånn interessant case i seg selv, det der at fortsetter det med det samme treningsregimen så lenge, selv om prestasjonskurven peker litt nedover. Men det har nok sikkert med at, og det tror jeg flere utover, som når du har lykkes med en type trening, så får du så vanvittig trua på det. Og da er det kanskje vanskelig å endre.
Ja, så det vel litt nære av at, at vi trener ute. Da. Dette er igjen til, hvis vi sammenligner med friidrett. Friidrett er innmari mye lettere å måle enn langrenn. Så du kan finne på noe litt sånn, for deg selv, i hvert fall min egen erfaring, at jeg fant på noen sånne unnskyldning for at tidene var litt sånn eller sånn, eller at følelsen var litt sånn eller sånn. Så innimellom så fikk jeg liksom bekreftelse på at jeg var på riktig vei likevel. Men det kan jo være like bare være gunstig forhold, ikke sant? Sånn for gunstig forhold som gjorde at det ble veldig bra tider, eller kom veldig langt, eller, og så blir det bare en sånn smørje som du bare maler deg ned.
Ja, så det kanskje en idé om at man, som du sier, at hun opplevde jo åpenbart å bli best, eller blant de beste i verden med denne treningsmetodikken. Og da det liksom, det har funket før. Det må jo, altså, da må det kunne funke igjen. Og hvorfor det sånn? Bare du som ekspert på dette, hvorfor det sånn at den samme treningen som gjør deg til verdens beste kan plutselig totalt destruere deg neste sesong? Altså, det det at det bygger seg opp, da er det det?
Interessant spørsmål. Jeg tror jo, det er jo kanskje... Det som jeg kanskje ikke har likt helt i den debatten etterpå er jo kanskje at den her blokkperiodiseringen og intervalltreningen som liksom har fått skylda for den perioden etterpå. Men den fungerte jo ganske bra i starten. Det er sikkert også balansen mellom treningsbelastning og hvile og alt sånt var i orden. Og så er det jo også selvfølgelig så når du gjør en stor endring i treningen din, så får du en stor respons. Men etter hvert så flater jo ofte ut den her responsen da, og så bikker det kanskje litt over at man søker jo hele tiden progresjon for å få utvikling. Så jeg ser på treninga, så ser jeg jo at du etter hvert så opprettholder jo den intensiv trening, men øker jo også mengden i tillegg da. Så mest sannsynlig så ble jo rett og slett treningsbelastningen er kanskje for høy. Også kanskje også at det ble litt for ensidig med så mye intensiv trening hele året. Du fikk kanskje ikke den variasjonen gjennom året heller, som man kanskje får med litt mer sånn tradisjonell langrennstrening.
Så hun gjorde rett og slett ikke det samme? Hun gjorde mer? Så det var det hun
ja, men så er det også det at det er jo også det, Hans Olav, at hvis du tenker deg liksom trening på kroppen som at du sparker på en ball eller kakker på en pinjata, da. Så liksom, hvis du bare slår på ett sted, så til slutt så knekker det. Og hvis du, tanken rundt trening at du skal på en måte påvirke kroppen, og så skal den få tid til å bygge seg opp igjen, så den skal bli sterkere. Men så hvis du bare går på ett punkt hele tiden, så til slutt så blir du slitt, og så får du slitasjeskader, og så blir
det, ja, det som funker i starten,
bryter bare kroppen ned. Mm. Så du må jo, det litt det samme som jeg kritiserer denne styrketreningen din for. Du gjør det samme hele tiden, og det liksom, det maks, og til slutt så tenker jeg, du kommer ikke til å, det tre bokser dessverre ikke til himmelen, gjennom å kjøre squats maks hver dag, og sette rekord hver dag, for til slutt så enten så blir du tidens case på mennesker, eller så blir du utslitt. Det en av de to. Og jeg tror jeg vet hvem av de der.
Ja, jeg sitter der. Ja, jeg skjønner. Ok, men dette husker jeg jo, det husker jo alle i Norge ganske godt, da. Det var jo krise for nasjonen. Det er en nasjonal krise når Marit Bjørgen ikke presterer. Men så ble det jo en sinnssyk revansj, da. Ta oss litt gjennom hvordan hun fikk til det, og hva som ble gjort.
Ja, der jo kanskje den studien som jeg synes som egentlig kulest, og som også sånn, jeg har fått kanskje mest positiv feedback på sånn i forskningsverden, at vi gjorde en studie der jeg rett og slett studerte hva hun gjorde fra 2009 til 2010, der hun egentlig går fra å være, hun er jo ikke en dårlig skiløper, det skal man huske på, men kanskje mer en sånn topp 15 i World Cup til å være verdens beste skiløper de neste 5 årene. Så det som er det første som hun gjør der jo egentlig å ta skikkelig tørre å ta fri da. Ta en måned uten trening og gjøre en skikkelig sånn evalueringsprosess på hva det som er feil her rett og slett. Og bruke den ekspertisen rundt seg på Olympiatoppen til å finne ut av hva det som er feil og så planlegge tiltak på ulike ting da. Og da endrer hun både innholdet i treningen sin, litt sånn enkelt tar ned det intensive, altså høyintensive trening, og trener mer lavintensive, rolig trening, og mer trening på moderat intensitet. I tillegg så endrer hun også måten å tenke teknikktrening, da, eller måten å jobbe med teknikktrening, som veldig spennende. Hun starter med litt mer sånn turinspirerte øvelser sammen med Morten Bråten på Olympiatoppen. Og der tror jeg jo, det var et ønske Marit også hadde om å få noe nytt inn i treningen da. At hun kjente at hun trengte noe nytt da. Kanskje det hadde vært mye ensidig trening over lang tid. Og det som jeg kanskje jeg synes er spesielt interessant med den måten hun og Morten jobbet på, det var at der var det ikke noe, de hadde ikke noe plan. De bare begynte å forske litt på hvordan type øvelser det som fungere. Kan vi bruke denne øvelsen? Får vi frem liksom, den tekniske stimuli vi ønsker ved denne øvelsen? Testet veldig mye forskjellig. Det fikk en mye mer sånn, kanskje en mye sånn innovativ prosess mellom de da, for å finne frem til gode øvelser som på en måte hjelper å få bedre kroppskontroll, da, eller hjelper da, å få, få rett og slett få tilbake treffe i teknikken i skyvet sitt, i stavtaket sitt. Og så har hun vært litt skeptisk lenge til mental trening, men hun gikk jo til det steget og startet opp det med Britt Taillet Foxell. Det var også en viktig brikke, tror jeg. Og der tror jeg jo at det her å ha vært verdens beste og så på en måte skuffe alle og mislykkes over ganske lang tid, da har vel kanskje kjørt litt og litt tankemønstre kanskje endret seg. Så det tror jeg var viktig å få snu litt i tankeprosessene sammen med Britt der, og både få det viktige på plass først med å få tilbake idrettsgleden, men også er det verdt å begynne å jobbe med litt mer prestasjonsstrategier da. Og i tillegg til det her, så tror jeg også det, en viktig del av det var at hun tok eierskap til prosessen selv. At det kanskje vært litt sånn typisk kvinnelig utøver, hvis jeg skal sette på spissen, at følte programmet til treneren. Vært veldig glad i å få et program og følge det litt sånn slavisk. Men nå så tok hun eierskap selv og styring. Og det var kanskje det som skulle til for å ta ut potensialet sitt da, som skiløper.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ikke det liksom fascinerende det at så jeg sett utenfra da mistenker at mange utøvere bruker litt for lang tid på å gjøre, men at du må på en måte være så på bånd for å tørre, for det krever ganske det krever mot og bare som du sa der, bare ta en måned fri og sette I gang uten en plan. Det bare sånn helt, helt sinnssykt ut hvis du blant de beste utøverne I landet. Men så det det som må til for å ta det neste steget. Da. Og det noe som jeg bare ser Klæbo utenfra, jeg kjenner jo ikke til hva han gjør, da, men jeg innbiller meg at han har det motet og den tøffheten til å skjønne at han må utvikle seg, han må teste nye ting, og det han satser jo at han plutselig, kanskje det nye han driver med ikke gjør at han fortsatt best, han har jo vært best hele tiden, og det, mens når du best, og du har vel sagt det selv, Øystein, når du var på topp, da, når du var en av verdens beste, kanskje verdens beste sprinter I 2010, så tenkte du at det jo VM I Oslo neste år, jeg må bare gjøre akkurat det samme jeg gjør nå. Jeg holdt jo til å bli best I verden. Jeg bare gjør akkurat det samme. Null utvikling, ingenting. Alle de andre raser fra deg, og så står du igjen på sidelinja og blir nummer 40 et eller annet I prologen. Det noe med det?
Jeg tror det det samme.
Er det lekser?
Jeg tror det det samme om du driver med idrett, eller om det uansett hva slags type idrett
Absolutt.
Du driver med. Fordi at I det å drive med utvikling, så betyr det jo per definisjon å gjøre noe du ikke kan lenger. Altså, du må gjøre noe du ikke mestrer I dag, for å kanskje mestre noe I morgen som ingen andre kan. Men I det så ligger det også på en måte en sånn sannsynlighet for at du
kanskje
tar to skritt tilbake for å ta fire skritt fram. Og det har du ikke tid til I toppidrett, eller I næringsliv, eller det ene eller andre. Derfor det litt sånn vanskelig å ha det mot det. Og så tror jeg sånn, når du på en måte først treffer bånd, da, så har du heller ikke noe å tape.
Nettopp.
Ok, da det mye lettere, da jeg imot det. Jeg tror nok at både Marit og I hvert fall meg selv, da, jeg skulle ønske at det var lettere å drive med utvikling når du har muligheten, ikke når du blir tvunget til det. Fordi at Marit hadde ikke noe lyst til, jeg tror nok hvis Marit kunne gått tilbake, så sier hun at jeg veldig glad for det, Libre 2009, og der traff jeg bånd, liksom. Men hvis hun kunne valgt, så tror jeg hun ville ha hatt mot det til å korrigere kurs før, for at mekanismene og det hun tok tak I, det kunne hun tatt tak I 2008 også. Men det var bare at da ble du ikke tvunget til det. Men nå så var det helt på bånd. Så sånn det jo litt da. Men det veldig spennende. Det som gøy med det jo at når Marit gjorde disse, tok disse stegene og korrigerte kursen og drev med utvikling for seg, så opplevde jo vi rundt det som endring. Ikke bare hos Marit, men også hos oss. Da ble det plutselig koblet på mentaltrenere på alle lagene. Da begynte alle plutselig å trene med Morten Bråten. Hvis du snakker med Martin Sundby og nevner navnet Morten Bråten, så skal jeg love deg. Han sier, ja, han har jobbet mye med rundt teknikk. Og, ikke sant? Det var medisinballer og strikker og red cords, og det var det ene og det andre. Og det var jo bare fordi at Marit begynte der. Og så kom resten av sauefolken, inkludert meg selv, dinglende etter.
Men hvordan, Guro, hvordan sørget dere for jeg antar, altså så blir det jo veldig suksess da, vi får jo sinnssyk revansje I 2010, en OL blir dronning, og jo stort sett dronning derfra og til hun gir seg, men var dere, eller var hun bevisst, altså Marit, bevisst på dette med utvikling og tørre å satse, tørre å tape for å bli bedre, etterpå, fordi hun altså, eller gjorde hun da bare det samme? Altså, var det sånn, nå har jeg funnet en ny, nå være medisinballer og red cords, og løpe langt og sakte, eller langt og rolig, og så gjør jeg bare det.
Nei, jeg tror mye av det litt sånn stammen I det, det tror jeg ble tatt med videre, men jeg tror, det sier jo litt selv at du alltid tror flink til å finne små ting å utvikle hele tiden, men at du kanskje den stammen I måten å og jobbe på, og den på en måte den prosessen hun startet I 2009, og de får på plass de her, alle de her elementene rundt treninga, det tror jeg på holdt det. Men så hvert år så tok hun og justerte på mindre deler da, for å utvikle seg videre. Så jeg tror fortsatte den utviklingen, at det kanskje endret kanskje litt tanke sette litt den endringen som ble gjort.
Hvis du hadde lest boka til Marit da, selv, eller boka di da, om treningen til Marit i 2008, hadde du tatt tak og gjort noen ting annerledes da du, tror du? Hadde du gjort ting annerledes hvis du hadde lest den boka selv som utøver?
Ja, det tror jeg. Det har jo kanskje vært litt mitt sånn mål når jeg har skrevet boka også. Jeg har vel tenkt litt sånn på meg selv som 18-20-åring da. Og hvis jeg hadde lest denne boka, så kanskje jeg hadde unngått å gjøre noen av de feilene jeg også har gjort på veien da. Så det tror jeg at jeg hadde, kanskje hadde i hvert fall reflektert litt annerledes. Det tror jeg.
Men for å være litt konkret, hva er det konkret som du vil gjort? Bare for å bruke deg selv som case-eksempel, og det helt sikkert mange unge utøvere der som i lignende situasjoner. Hva konkret lærdommen fra liksom, Marits liv eller Marits treningskarriere?
Jeg bruker å trekke fram den kontinuiteten jeg har hatt i trening, som sånn, hvis jeg skal trekke fram en ting som jeg synes hun har vært veldig, veldig god på. Så når jeg summerte treningen hennes for det her, fra hun var 20 til 38, så kom jeg opp på et snitt på 15 timer trening i uka over 18 år. Og det er ganske mye når det perioder uten trening inni der, og det har fått et barn inni der. Så det tror jeg liksom det enkle brikken som så utrolig viktig å ha på plass uansett. Og så det faktisk se progresjon og har hatt da. Jeg tror nok for min del så var det nok litt sånn at jeg kom inn på landslag og så ble jeg litt sånn påvirket, så hvor mye alle andre rundt meg trente, og så tok jeg en litt sånn typisk litt for stort trinn da. Men da faktisk når du ser, Mari trente rundt 500 timer når hun var 20 år, og så trente hun 950 når hun var 30. Og det har egentlig vært relativt små trinn hele veien. Det en snittøkning på 5% da, i treningsvolum.
Det der jo veldig sinnssykt. Jeg håper de som i hvert fall de som unge da, hører det du sier, da, fordi at det du sier jo kontinuitet viktig. Men for å få til kontinuitet over så mange år, så må jo treningshverdagen i seg selv være bærekraftig. Altså, du går ikke an å hoppe, sånn som veldig mange gjør, liksom, gå fra det ene nivået, og så rett opp på liksom verdenstoppnivået når det gjelder trening, fordi at det i seg selv ikke bærekraftig. Og da ender du opp med å kjøre kroppen din i senk ved å ta en råsjans. Og jeg hyller folk som tar råsjans, det ikke det jeg sier, men du må tenke bærekraftig på sikt. Da, ikke sant? Det derfor den kontinuiteten så viktig, for vi må få til det der, det må vare over tid. Hvis ikke, så går det ikke. Så når man hører liksom Marit Bjørgen 500 timer, så høres jo ikke det ut som noe, i hvert fall ikke i dagens treningsmiljø, så er ikke det, det er ikke noe ekstreme mengder i hele tatt. Og det er jo veldig fint også at man kan høre at man trenger liksom ikke å være så ekstrem, så lenge man klarer å ha kontinuiteten, ja, men så vil det gå ganske bra da.
Jeg tror det veldig, veldig godt poeng. Det var ikke den som trente mest som junior eller tidlig senior, men har liksom bygd stein på stein. Det tror jeg er viktig. Også, det er jo litt kanskje det som vi har prøvd å formidle i boka også, at for å få til den kontinuiteten, så er det en del andre brikker enn akkurat det du gjør med treningstøyet på. Da. At du, det handler litt om å sette sammen hverdagen sin for å ha overskudd på de treningsøktene, få kvalitet på de treningsøktene, og så unngå at man blir syk og skadet. Sånn at det er jo litt målet med boka, å få fram litt den helheten. Da.
Ja, det kontinuitet tror jeg er viktig for alle, altså uavhengig om man skal bli god, men og spesielt på trening så er det kanskje sånn ekstra viktig, men man hadde den der spiseforstyrrelsesdebatten som var i fjor høst, og det er jo dette der å tisse i buksa dag 1 på vei over Sydpolen. Altså det er behagelig der og da kanskje. Du kan få gode resultater i morgen, men du mister kontinuiteten din da, fordi du kjører kroppen din i senk, og så er du ferdig. Og det også tror jeg er sånn, som er så ja, det tror jeg en sånn viktig ting å merke seg også dette med, med kontinuitet. Men jeg lurer på en ting rundt dette med sånn, for det, det ikke trening, når du er akademiker her da, men er ikke liksom trening som det meste annet veldig individuelt, og hva man trenger veldig individuelt, er det sånn at det for lite individuell tilpassning på disse landslagene og sånt? Er det en svakhet med disse lagmodellene vi har? Så som du sier selv, at du kom på landslag, og så ser du de rundt deg, og så tenker du at her må jeg passe inn, og da må jeg gjøre sånn, og se hva alle andre gjør, og de får resultater. At det for svake stemmer som sier sånn, som passer på, hva skal jeg si, har kontroll da, på disse tingene her?
Jeg helt enig i at individualisering kjempeviktig treningsprinsipp. Så jeg tror det er utfordrende da på et sånt lag, for at man har jo lyst, ikke sant? Man har lyst å trene sånn som de beste. Og det er jo igjen litt det som vi prøver å formidle litt i boka, at det handler jo liksom ikke om å kopiere det Marit har gjort, men det er jo mer å ta kunnskapen inn i sin egen trening og bruke det egentlig fornuftig da, tilpasse det altså sitt nivå. Og der, jeg tror du er inne på noe som er viktig. Jeg tror det er mange eksempler på utøvere som kommer på landslag, som egentlig har gjort veldig mye smart før de har kommet på landslag, og så kommer de på et landslag, og så begynner de å kanskje bli påvirket av alle andre, og så glemmer de litt det som de har gjort tidligere, da, som faktisk har fungert bra. Så jeg tror det er et viktig poeng.
Vi ser jo det at disse svenske jentene hopper ut av landslag en etter en, og hun Skistad har jo følt slitt litt med å liksom passe inn, og det har ikke funket. Hun var jo kjempegod, og så har hun liksom testet det systemet som er. Skal vi... En siste ting for meg å si... Ja, nei, du har noe.
Jeg må også si en ting, for at akkurat det du sa nå, da, Guro. Når jeg kom på landslag, så det første som skjedde var at Tor Arne Hetland satt seg ned sammen med meg. Han var kaptein på det laget, og han jo en fin fyr, men han kan jo være ganske direkte. Og så bare satt han seg ned, og så han meg rett i øya, så sa han, hva er det du har gjort, Øystein, som gjør at du får lov til å trene sammen med meg? Fortell meg alt du har gjort for å komme hit. Og det er jo litt sånn interessant å se på at de som er liksom kontinuitetsbærerne, de som er på en måte best over tid, de er også de som er mest nysgjerrige og er veldig sånn aktive i tilnærmingen sin, mens de som ikke får det til, da, inkludert meg selv, vi blir litt sånn reaktive, liksom, og så tilpasser vi oss, og så går det greit, men kanskje ikke optimalt. Liksom det å tørre å være, liksom, fortsette å være aktiv da, i sin egen tilnærming til treningshverdagen, det tror jeg er viktig, uansett hva slags nivå man er på, så man ikke bare hopper på alle trender, nå er det dette som gjelder, blablabla, for at du blir peppret med mye som gjelder, men hvis du prøver alt som gjelder, så er ikke det så bærekraftig heller.
Jeg er veldig, veldig enig i det, og jeg tror kanskje det er enda verre i dag, der du får så mye informasjon fra ulike, hvordan det trenes av ulike, så jeg tror det er ganske viktig å være litt oppmerksom på akkurat der. Men jeg er helt enig i det der med nysgjerrighet, at det er jo noe jeg merker ved å jobbe med Marit nå, noen år, hvor nysgjerrig hun er på utvikling og kunnskap, og har stilt med mange, mange vanskelige spørsmål som jeg måtte gå tilbake i bøkene og lest for å kunne svare på. Så det synes jeg det som er kult med å jobbe med de utøverne.
Ja, for det siste, liksom, siste kapittelet, om du vil, er i treningskarrieren hennes, som sikkert er folk som er nysgjerrig på, men dette er jo, hun er jo da ute for barn og har fri, ikke sant? Og så gjør hun comeback.
Ute for barn, har fri. Den står for din regning. Den står for din regning alene. Jeg signerer ikke på den.
For barn, hardt arbeid og mye ansvar, og alt, veldig mye stress og ikke så mye hvile. Men gjør comeback, til tross gjør comeback, og klarer jo den bragden å igjen bli soleklart best i verden. Hvordan får man til det? Hva er hemmeligheten bak det?
Ja, jeg har skrevet en studie der jeg har beskrevet det og gjort gjennom trening gjennom graviditet og etter fødsel. Der tror jeg kanskje det er enda mer sånn individuelle faktorer som spiller inn. Da. At hvert svangerskap og hver fødsel kan være ganske forskjellig. Så man skal jo være litt forsiktig med å liksom, hvordan man skal bruke den kunnskapen, men sånn kort sagt, det som hun gjorde var vel egentlig å prøve å opprettholde treninger ganske mye gjennom svangerskapet. Hun gjorde noen endringer på styrketreningsøvelse, sluttet å trene høyintensiv trening, men trente mye rolig trening og trening på moderat intensitet. Og så var det jo litt interessant i opptrening etter fødsel, så fikk hun vel egentlig sine to første skikkelige skader da, gjennom karrieren med brudd i korsbenet. Og mest sannsynlig kanskje for at hun var litt hissig på grøten der etter fødsel og kom, var litt rask med progresjon. Og så kan det også være ting med kosthold og jo, kanskje fort å for eksempel at fosteret tar litt mye kalsium både under svangerskapet, men også gjennom brystmelka. Da, sånn at det kan være litt ekstra viktig å være litt obs på bentetthet og sånn i ettertida for kvinnelige utøvere. Så da måtte du endre ganske mye på trening og endre også, bruke andre bevegelsesformer for å
Hvem hjelper henne med dette her? Er du involvert liksom i utviklet dette? Hvem er det som hun bruker? For dette høres som et helt eget fagfelt.
Jeg har jo bare studert treningsdagbøker og sånt, så jeg har jo bare kommet inn etter det her og analysert det som ble gjort og diskutert litt opp mot forskningslitteraturen. Det er jo et tema som det er veldig lite forskning på, eller veldig lite kunnskap om hva utøvere har gjort gjennom svangerskap og etter fødsel for å komme tilbake på toppnivå, så brukte jo ekspertise på Olympiatoppen under denne fasen.
Ja, jeg har hørt en ting, jeg vet ikke om du har svaret på dette her, du, altså, men jeg husker ikke hvem det var som mente dette her, da, men det eksisterer i hvert fall en hypotese, som er at kvinner kan bli sin råeste kardiovaskulære form etter den første graviditeten. Og det er et eller annet med et fysiologisk som skjer, som gjør at de ofte så ser man at de får et ekstra knepp ut etter, altså når de kommer tilbake etter første fødsel. Og så var det basert på, så det finnes en del eksempler på dette, og i langrenn, altså Bjørgen er jo selvfølgelig et eksempel, men Bente Skari, er det jeg som tar noe feil med Bente Skari? Er ikke det noe der også, at hun kom tilbake, eller er jeg på tynn is? Jeg spør dere.
Jeg tror Bente Skari la opp før hun fikk sitt første.
Ja, okay.
Det er, du må ikke hive oss under bussen sånn. Hva er dette for noe fjas?
Ja,
nei, men det er jo spennende. Det er jo,
Men er det noe hold i det? Altså, vet du, har du hørt om det, Guro?
Ja, jeg har hørt teorien, og så er det vel litt usikker på mekanismene bak. Men det er jo en del studier som indikerer at det ikke ser ut til at liksom et svangerskap, i hvert fall at prestasjonen skal gå ned eller svekkes, at det er mange som kommer tilbake på samme nivå i etterkant av en fødsel. Og så er det jo selvfølgelig store individuelle forskjeller her.
Det er ikke sånn vi begynner å anbefale ennå at man er formutløsende å få barn, at vi begynner å anbefale unge utøvere å bare få knekt ut den første, og så kommer det tilbake, og så kommer det til rent bord. Det er så litt tidlig, vi skal forske litt mer før vi begynner med det, kanskje.
I hvert fall hvis du går ut og sier at det lønner seg bare å ta, få barn og ta litt fri, så er du der. Det er jo det jeg hørte som, jeg tenker det blir kjempebra, det laget der blir bra. Team Pampers, det er...
Ok, men så hvis jeg, for å oppsummere episoden her, hvis jeg skal utfordre deg på å gi liksom key takeaways på Maris treningskarriere, så la meg prøve å oppsummere selv her. Hun tester et hardt intervallregime, pusher grensene for mye, det er naturlig, det skjer. Mange kjenner seg helt sikkert igjen i det, og jeg tror det gjelder også mosjonister, vanlige folk, at man blir liksom, mister motet, mister formen, får ikke progresjon. Hvile, brems opp, tenke nytt, har ingenting å tape, så hvorfor ikke? Liksom? Og så finner hun det nye systemet, som, sånn jeg forstod det da, det er mye mer lav intensitet, ganske totalt detrimentalt annerledes enn det hun drev med før, og så fortsetter hun litt med den der utviklingen og prøver å skru på skruene og ha litt den lekenheten og nysgjerrigheten i seg og dominerer jo verden noe innmari, får barn, kommer tilbake og fortsetter å og dominere. Det liksom, det veldig enkelt oppsummert hele boka? Det, hvis folk, jeg anbefaler folk å gå og få lese den. Jeg tror det bedre.
Jeg tror det bedre faktisk. Jeg tror det litt annet bedre, for det sånn, ja, nei, og nå, de neste 7 årene skal jeg bare, da det litt som han, jeg hørte på en sånn podcast, da skal jeg bare jogge litt sakte.
Ja.
Det det jeg skal nå. Jeg gjør det
sånn. Ja, men, kan ikke du sufflere inn, Guro, hva jeg glemte her?
Nei, jeg synes det var bra. Jeg synes jo det en del, jeg tror det en del mange spennende ting, og så det jo en del andre ting vi også tar tak i boka, men jeg tror du fikk med hovedpunktet.
Jeg kan reklamere for boka, for jeg har bladet litt i den, jeg gleder meg til å lese den, jeg har hatt litt andre ting å henge de berømte fingrene i, jeg jo pappa har hatt fri nå noen år, så jeg har hopet seg opp litt, men jeg anbefaler alle som interessert i trening, og som har lyst til å lære litt om hvordan Marit har gjort det, til å kjøpe boka, fordi at du trenger ikke å ha noen voldsomme ambisjoner med treningen din, men det står jævlig mye smart der som du kan ta tak i, uansett hva det du driver med. Og så vil jeg kanskje anbefale foreldre som har ungdom som driver med idrett til å lese den, for da kan du skjønne mer hva det går i selv, og gi bedre råd enn å følge med på Instagram og se hva 17 sekunder av hva landslaget holder på med. Så jeg anbefaler folk å kjøpe boka og lese den.
Hørte det der. Guro, vi håper å ha deg på igjen i fremtiden, så sier vi bare ha det for noen. Adios.
Ha det bra. Takk for meg. What a wonderful world.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.